Străinul din Galileea.
Bună ziua și bun revenit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov și vă salut împreună cu profesorul Lucian Cristescu, invitatul nostru permanent al emisiunii. Suntem într-un capitol deosebit din Evanghelia după Matei, capitolul 24, și vorbim despre semnele revenirii lui Isus. Săptămâna trecută și cealaltă am vorbit despre prima parte a capitolului, despre prevestirea dărâmării Ierusalimului, despre semnele false, așa cum spunea domnul profesor, adică cele exterioare, cum ar fi războaie, boli, cutremure. Apoi, săptămâna trecută am vorbit despre semnele din cadrul bisericii, care sunt adevăratele semne. Am pus accentul în mod deosebit pe un semn negativ și unul pozitiv. Cel negativ referindu-se la pierderea dragostei, a mulțirii fără de legilor, cel pozitiv fiind proclamarea împărăției către toată lumea. Și Mântuitorul spunea în versetul 14, când această împărăție va fi propovăduită în toată lumea, atunci va veni sfârșitul. Acum aș dori să citim de la versetul 15 în continuare, Matei 24 cu 15, de aceea, când veți vedea urăciunea pustirii despre care a vorbit prorocul Daniel, așezat în locul sfânt, cine citește să înțeleagă, atunci cei ce vor fi în Iudeea să fugă la munți, cine va fi pe acoperișul casei să nu se pocoare să-și ia lucrurile din casă, cine va fi la câmp să nu se întoarcă să-și ia haina. Vai de femeile care vor fi însărcinate și de cele ce vor da țâță în zilele acelea. Rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într-o zi de sabat. Pentru că atunci va fi un necaz așa de mare cum n-a mai fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa. Dar din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. Atunci dacă vă va spune cineva, iată, Hristosul este aici sau acolo, să nu-l credeți, că se vor scula Hristoși mincinoși și proroși mincinoși, vor face semne mari și minuni, până acolo încât să încele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Iată că v-am spus mai dinainte. Deci dacă vă vor zice, iată-l în pustie, să nu vă duceți acolo, iată-l în odăițe ascunse, să nu credeți. Căci cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi și venirea Fiului Omului. Oriunde va fi stârvul, acolo se vor aduna vulturii. Avem câteva tablouri care sunt foarte interesante, multe aduc, sunt ca o aluzie către Vechiul Testament. Și cred că aici va trebui să ne explicați puțin ce este cu această urăciune a pustirii despre care prorocul Daniel a vorbit. Haideți să începem cu acest lucru. Este dat ca un semn și acesta.
Ce să spun? Nu avem cadrul și nici instrumentele în momentul acesta ca să intrăm în profeția lui Daniel. Profetul Daniel are în cartea sa patru capitole foarte importante și care toate vizează escatonul, adică
finalul
istoriei. În capitolul 2 are viziunea chipului cel mare, al cărui cap este de aur, pieptul și brațele de argint, pântecele și coapsele de aramă, iar picioarele de fier, terminând cu labele, partea finală, un amestec bizar de fier cu lut, și care el însuși tălmăcește această viziune de ansamblu, și anume Babilon, e capul de aur,
Medo-Persia. Dar
îi numește concret, încât nu e nevoie să ne chinuim noi să găsim echivalențe. Daniel, inspirat, spune clar
dinainte. Tu ești capul de aur.
Aici este o chestiune foarte interesantă. Atât de bine se potrivesc, hai că spun asta mai târziu, ca să nu pierd firul. Deci, aceasta este o istorie,
un capitol.
Un capitol în care vorbește despre succesiunea marilor imperii până când se ajunge la Europa divizată, care va acumula tumultul și elementele centrifuge și atunci va veni sfârșitul. Capitolul 7 vorbește mai întâi despre judecata cea mare și vorbește despre apariția unui corn mic, au fiarelor. Capitolul 7 este cu fiarele. Rectific. Corn. Fiarele sunt capitolul 8.
Da, este vorba de berbec, de țap.
Da.
Profeția este luată de la momentul în care deja Babilonul trecuse.
Corect.
Și Daniel primește de aici în jos
iar
profeția.
Iar coarnele se referă la coarnele fiarei, care apare la capătul acestei succesiuni. Iar în capitolul 8 și 9 discută sub o altă latură, nu investigează la același röntgen un alt sistem, sistemul digestiv, nu sistemul circulator. Sau. Mm-hmm. Deci, istoria lumii pe o altă latură, latura religioasă. Acolo apar alte simboluri.
Niște împărați.
Da. Detaliile.
Numai puțin.
Chiar te rog.
Dacă cineva chiar vrea să studieze lucrurile acestea, unde ar avea posibilitatea să o facă?
Există niște cărți care explică acest lucru. Sunt profețiile lui Daniel și Apocalipsa. Cine are nevoie și dorește, poate să se adreseze mie, pentru că am sub formă digitală o explicație a profețiilor lui Daniel și Apocalipsa. Există, nu cred că s-a înregistrat pe YouTube, dar există cartea și pot să ofer cartea aceasta, e foarte, foarte utilă. Apocalipsa, Daniel și Apocalipsa. Nu e o carte mare și e la îndemână. Este elaborat după cercetări serioase de profesorul Florin Lăiu. E un material foarte bun. Deci adresa mea de e-mail e Lucian Cristescu, numele meu, arond@gmail.com. Iar numele meu este legat. Deci cine vrea detalii asupra acestei cărți, asupra acestor profeții, atunci să apeleze la mine. E cel mai simplu, aș putea să-i trimit la editură și acolo sunt cărți, dar editura e mai departe. Cine vrea, editura este Viață și Sănătate, se găsește site-ul, se poate da comandă și cartea vine acasă. Sunt câțiva autori foarte buni, este Roy Alan Anderson, un autor descifrând sau desfășurând cartea lui Daniel și Apocalipsei, două cărți, este Arthur Maxwell, care el desfășoară în două volume Daniel și Apocalips, și sunt alții mai noi, contemporani, care vin cu elemente interpretative utile și noi. Bun. Prea multe nu încape acum, să spunem.
Doar atât. Am vrut ca să găsim o legătură, dacă cineva e foarte interesat.
Dar urăciunea pustirii apare în Daniel, capitolul 9. Și aș vrea chiar să citim acel fragment.
Da.
Și anume, ai găsit? Cu versetul 27. Da. Și 9:23-25.
Bun, citim de la 23. Când ai început să te rogi, ai și cuvântul și eu vin să-l vestesc că tu ești prea iubit și scump. Ia aminte la cuvântul acesta și vei înțelege vedenia. Și apoi începe să...
Mergi mai departe la versetul
25. Să știi, dar să înțelegi că de la darea poruncii pentru zidirea din nou Ierusalimului până la unsul Mesia, la cârmuitorul, vor trece 7 săptămâni, apoi timp de 60 Două de săptămâni piețele și gropile vor fi zidite din nou, și anume în vremuri de strâmtorare. După aceste 62 de săptămâni, unsul va fi stârpit și nu va avea nimic. Poporul unui domn care va veni va nimici cetatea și sfântul locaș și sfârșitul lui va fi ca printr-un potop. Este hotărât că războiul va ține până la sfârșit și împreună cu el și pustirile.
Versetul 27 apare elementul concret.
El va face un legământ trainic cu mulți timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare și pe aripa urciunilor idolești va
aici
veni
apare urciunea
unul,
și pustirea.
Da, va veni unul care pustiește.
Bun. Profeția este extraordinară. Este cea pe care a pus-o în valoare și a dus-o la lumina înțelegerii Sir Isaac Newton. Deci Isaac Newton a fost cel care a...
Marele fizician.
Marele, părintele fizicii moderne, a mecanicii. Ori el a cercetat 22 de ani Daniel și Apocalipsa și a înțeles că de la versetul 24 până la 27 este prevestirea venirii lui Mesia și că în săptămâna aceea când unsul
va fi
uns, versetul 25, până la unsul Mesia și la jumătatea săptămânii când unsul va fi stârpit, este exact după calculele lui istorice, ia reperele istorice foarte exact, calculele conduc exact la cei 3 ani și jumătate activității Domnului Iisus Hristos, de la botez, ungerea, poate știți că cuvântul Hristos sau Mashiach însemnează unsul,
cel uns.
Ungerea a avut loc la botez când Duhul Domnului, unde lemnul, Duhul s-a pogorât peste el și unsul va fi stârpit după, la jumătatea săptămânii, după 3 ani și jumătate, anul 30 și jumătate al erei noastre. Iar pe aripa urciunii, urciunea care pustiște în versetul 27, se referă la cel care a condus nemicirea lui Hristos, concret. Cine a fost? Care imperiu? Care putere?
Roma. Era atunci.
Care era semnul Romei, urciunea pustirii? Poți să-mi spui care era steagul roman?
Era un vultur.
Vulturul. Iar vulturul în Levitic 11 este declarat urăciune. Și urăciune care, Roma care pustiește. Efectiv, Roma va avea un rol în profeție, începând de la, cu puțin înainte de Domnul Hristos, dar va avea un rol formidabil în căutarea de a nimici, de a sugruma creștinismul, mai întâi pe Iisus, apoi creștinismul prin împărații romani, începând de la Domitian și până la Decius și Diocletian, ultimii împărați, până la Constantin cel Mare. Deci 300 de ani au fost niște prigoane teribile, unele locale, altele generalizate, iar Roma după aceea, îmbrăcată în haină eclesiastică creștină, va căuta să înlăture preoția lui Hristos, impunând o preoție și o mijlocire de care să depindă oamenii. Deci uzurpă slujirea Domnului Hristos ca mare preot în cer. În Evrei, capitolul 8, Apostolul Pavel spune că punctul cel mai semnat al celor spuse pe aici este că avem un mare preot care se așează la dreapta Tatălui în loc cer și mijlocește pentru noi. Deci Iisus este singurul preot, Pavel spune în Timotei, căci este un singur.
Mijlocitor
între
om și Dumnezeu, omul Iisus Hristos.
Deci singurul care poate mijloci pentru mântuirea noastră nu este nici eu, pastor, nici șeful meu, eu, episcop sau ceva, patriarh, doar Iisus Hristos. Ori înlocuirea sau îndepărtarea, dărâmarea rolului mântuitorului nostru de mare preot, de singurul preot care mijlocește cu sângele lui pentru noi, printr-un sistem eclesiastic corupt, care continuă lucrarea Romei imperiale, aceasta este simbolizată, această lucrare, prin urăciunea pustirii. Vultul era urciune, urma pustit și continuă să pustiască. Ceea ce înțelegem noi de aici, când veți vedea urăciunea pustirii, hopa, despre care a vorbit prorocul Daniel, așezată în locul sfânt, cine citește să înțeleagă? Mântuitorul a fost un expert al profețiilor. El știa Scriptura, putea să răspundă, să dea replici celor care căutau să-l încurce cu stă scris, până și diavolului i-a replicat cu stă scris. Sunt recunoscător lui Dumnezeu că l-am pe acest Domn Hristos care confirmă și validează Vechiul Testament. În timpul Noului Testament spune cine citește pe Daniel să înțeleagă. Noi avem simțământul că cartea lui Daniel și Apocalipsa, care împreună formează o unitate din două volume, un cuplu, au aceleași simboluri, au aceleași perioade de timp, doar că Apocalipsa dezvoltă. Oamenii, din păcate, spun că sunt cărți pecetluite, criptice. Ori cuvântul Apocalipsa înseamnă apocalipto, descoperire. Nu acoperire, că nu știm ce e acoperit, e descoperit. Cine citește să înțeleagă? Ce înțeleg ucenicii, că ne întoarcem acum la Matei 24 cu 15? Ce înțeleg ucenicii din cuvintele acestea? Romanul deja se apropiază. În anul 63 înainte de Hristos, Palestina este înglobată, devine clientelară, pentru că aparținea Siriei la data aceea. Era înglobată administrativ în Siria și devine clientelară Romei. Și Roma respectă pe clienții lui atâta timp cât primește haraciul sau tributul. Iudeii sunt un popor deosebit. Ei nu se lasă aglutinați sau asimilați în cultura greco-romană. Sigur, pe preoți a câștigat Saducheii, dar poporul rezistă. Au loc nenumărate răscoale.
Ziloții.
Da, sicarii. Și în cele din urmă, cuvântul pe care Mântuitorul îl rostește ca răspuns la întrebarea când vor fi dărâmate piatră peste piatră. Nu va rămâne piatră peste piatră aici. El focalizează răspunsul său direct, nu cu privire la sfârșitul lumii, ci revine acum la întrebarea ucenicilor
la punctuală, primul plan.
La planul apropiat și la planul depărtat. Ucenicii l-au unit. Mântuitorul nu le răspunde defalcat. Dar noi știm să facem deosebire între unele.
Mai ales că unul s-a împlinit și vedem afirmațiile care au fost foarte concrete și care punctual s-au împlinit.
Când veți vedea urăciunea pustirii așezată în locul sfânt, locul sfânt era nu doar templul,
Ierusalimul.
Pilat și-a pus urăciunea pustirii și ar fi vrut chiar și templul să poarte aceste însemne. N-a putut. Odată cu răscoala Simon Bar-Giora și ceilalți care au fost liderii revoltei și a războiului iudeo-roman din anul 68-70 până în 72, aceștia au ucis, bine, guvernatorul când a sesizat a fugit, au ucis tot ce era roman, au aruncat insignele sau însemnele romane din Ierusalim. Dar iată că Ierusalimul a fost înconjurat. Când veți vedea unde scrie oare când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oști. Pentru că este paralel textul.
Da, avem în Marcu 13.
Vrei să citești cu versetul 14?
Marcu 13, da?
Ce zice acolo?
Imediat. Când veți vedea urăciunea pustirii stând acolo unde nu se cade să fie, atunci cei ce vor fi în Iudea să fugă la munți.
Hai să citim în Luca.
Este în Luca 21.
Cu 20. I-am găsit. Citește, te rog.
Luca, da?
Că atunci înțeleg mai bine cum se explică urăciunea pustirii în locul preasfânt cu versetul 20. Se explică. Citește.
Când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oști, să știți că atunci pustirea lui este aproape.
Și 21, ca să facem legătura.
Atunci cei din Iudea să fugă la munți, cei
Bun.
Din locul Ierusalimului.
Observați, urăciunea pustirii este un simbol care vizează, este acolo roman, vizează o putere nimicitoare, care sub puterea ei Hristos a fost răstignit, romanii l-au condamnat, sub puterea ei creștinismul a vrut să fie sugrumat și până la urmă a fost alterat creștinismul. Dar aici se referă la semnul concret, simbolul vulturului de pe steagurile romane. Vulturul, ăsta era steagul. Iar Ierusalimul înconjurat de oști cu steagurile lor era urăciunea pustiitorului, urăciunea pustirii, vulturul în locul preasfânt. Atunci ce se va întâmpla? Și aceasta este o profeție care s-a împlinit literal. Mai exact, am să caut din amintiri să refac filmul. În anul 68, când a izbucnit rebeliunea în Ierusalim și s-a întins ca focul de miriște, Roma a trimis pe Gallus, Cestius Gallus, un general care era guvernatorul Siriei sau comandantul oștirii Siriei. Palestina era îngropată în Siria. Și Cestius Gallus a venit cu oștirile lui, a împresurat Ierusalimul, a creat blocadă și era cât paci ca Ierusalimul să cadă. Când subit, fără să existe o explicație istorică, Cestius poruncește retragerea armatelor. Retragerea armatelor s-a produs la sfârșitul anului 68 sau începutul 69. A însemnat pentru iudei momentul victoriei sau a lansării măcelăririi și au început iudeii să iasă de peste tot și au avut și ei arme să taie din coada oștirului Cestius, care fugea. Ce s-a întâmplat? Că a fost o viziune, că a fost un act de un fel sau altul. Istoria nu reține. Există niște supoziții. Cert este că când veți vedea Ierusalimul înconjurat de munți,
De oști,
am greșit.
Da.
Atunci cum poți să ieși? Nu poți. Este imposibil că ieși pe poartă, dar te tai ăia, te pun pe cruce. Atunci să plecați. Era un lucru absurd, dar istoria
mare, da,
răspunde exact profeției Domnului Hristos. Și atunci cei ce vor fi în Iudeia să fugă la munți. Unde erau munții?
În nord. Și în jurul Ierusalimului.
În jur, dar mai ales dincolo de Iordan. În zona muntoasă a Iordaniei. Acolo sunt mari munți. La data aceea nu era Iordania.
Da.
Era Palestina.
Palestina era în toată.
Da. Și atunci se fugă la munți. Voi știți că istoria consemnează că pentru că creștinii au păstrat această profeție, în loc ca să rămână în Ierusalim, fiindcă Ierusalim era acum securizat, au plecat ăștia.
Sărbătorind victoria.
Și în timp ce toate mulțimile veneau la Ierusalim, doar creștinii plecau din Ierusalim și s-au așezat dincolo de Iordan spre munți în localitatea Pela. Deci, anticurent, contra curentului, pentru că ei au știut de profeția aceasta a Mântuitorului, când Ierusalimul va fi înconjurat de munți, când veți vedea urăciunea pustirii locurile sfinte, în locul sfânt, voi să fugiți. După ce Cestius a ajuns în zonele mai sigure, în nordul Galilei, a fost mustrat de împărat, nu știu dacă a fost și decapitat, pentru că așa ceva era grav, au murit câteva mii de soldați romani din coada oștirii, pentru că iudeii, cu o ferocitate, cu un curaj nebunesc, s-au aruncat asupra oștilor lui Galus, Cestius Galus. Și a venit Titus, fiul împăratului Vespasian, în anul 69, zice, anul celor trei împărați, a venit el, ca tatăl său s-a dus în Roma din Palestina și l-a lăsat pe fiul său să conducă cucerirea Ierusalimului. Ei, din momentul acesta cercul se închide, foametea devine cumplită, femeii își mănâncă copiii, ca să grăbească revolta și ieșirea, adică să motiveze pe oameni să iasă la luptă, pentru că nu mai au ce pierde, gruparea lui, cred că lui Simon Bargiola, a dat foc magazinilor cu alimente. Și atunci, băi, ieșiți la luptă, nu mai stați aici. Și îți dai seama că asta a creat degringolada teribilă. Ce să lupți? Cu cine să lupți? Când romanii în anul 70 au reușit să spargă primul zid, al doilea, au ajuns în templu și chiar și în templu luptau evrei cu atâta îndârjire încât romanii erau pe punctul să cedeze. Adică n-au văzut atâta vitejie și împotrivire, pentru că ei credeau că templul este invincibil și impenetrabil. Până la urmă au cucerit templul și dintr-un gest de mânie, de răzbunare, un soldat, în ciuda poruncii lui Titus,
a aruncat o flacără în interior.
O făclie și a luat lemnuri, era materialul de construcție, aurul s-a topit și așa mai departe. Foarte interesant cum s-a împlinit această profeție din versetul 15 din Luca 21:20. Dumnezeu avertizează pe copiii săi și cine ascultă, ce trebuie să facă? Versetul 16, 17, mai citim o dată.
Atunci cei ce vor fi în Iudeea să fugă la munți, cine va fi pe acoperișul casei să nu se pogoare să-și ia lucrurile din casă, cine va fi la câmp să nu se întoarcă să-și ia haina.
19.
Vai de femeile însărcinate și de cele ce vor da țâță în zilele acelea.
Practic, aici este o înșiruire a condițiilor dificile și a soluției. Fugiți, scăpați din Ierusalim. Nu rămâneți în Ierusalim.
Rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna nici într-o zi de sabat. Textul acesta este diferit față de celelalte și aș vrea să ne-l explicați.
Rugați-vă ca fuga voastră. Aici există mai două, cel puțin două teme de discutat. Poate rugăciunea noastră să determine evenimentele? E prima. Și al doilea, care erau obstacolele în ieșirea, în părăsirea Ierusalimului de către creștini? Hai să abordăm mai întâi primul aspect. Dacă lucrurile sunt făcute de oameni și hotărâte de mersul istoriei, apropo, nu există un mers al istoriei. Istoria nu are un traseu pe care trebuie să-l urmeze.
Ca o predestinație.
Da, Dumnezeu, chiar dacă știe, Dumnezeu știe dinainte acesta, da, din el, dar oamenii sunt cei care, și nu numai oamenii, sunt factorii invizibili, demonii, care vor cu orice preț, cu orice chip, uite-te la nenorocile care sunt în jur astăzi, să distrugă omenirea. Pentru că omenirea a fost obiectul dragostei lui Dumnezeu și omenirea este obiectul urii mele, zice diavolul. Foarte interesant este că chiar și cu aceia care îi servesc, care slujesc diavolului, el se poartă urât și distruge. Este ca și cu drogurile. Eu mă leg de droguri și drogurile mă omoară. Diavolul este foarte rău. Am întâlnit un caz, regret că nu-i rețin numele, mi-e proaspăt în minte, dar istoria, dar nu și numele, un mare maestru, un guru al New Age, care a devenit cea mai mare autoritate în materie de cristale, de pietre și influența lor și energii și premoniție și scriere automată și relații, legături cu spiritele. Cărțile lui și astăzi sunt de referință pentru cei care studiază energiile pietrelor. Aia e pentru asta, asta produce cutare. 15 ani și-a câștigat bani mulți, până când au început unele lucruri să se întâmple cu el. A început să fie terorizat de cei pe care îi sluja. Și a apărut, nu odată, a fost asaltat de niște puteri ale întunericului. Și când a ajuns în momentul critic, în depresie, a apărut Iisus în viața lui. Și s-a prins cu două mâini și a înțeles că a fost înșelat. Deci diavolul acesta este el. Te cheamă, îți dă avantaje și momeli multe doar ca să te prindă, să te distrugă. Finalul tuturor celor care au slujit. Ți amintești de istoria surorilor Fox? Cele care au adus în lume spiritismul modern. Toate au terminat nenorocit viața. Dezastru. Vagaboande din personalități. Ei bine, istoria lumii este determinată de voința unor oameni, lideri de regulă, sub influența unor demoni, căci demonii vor să-i distrugă și pe Hitler. Nu l-a distrus?
Sigur.
Da. Deci el distruge, se folosește de oameni, dar îi distruge. Numai că vezi, deasupra istoriei este providența, este Dumnezeu. Și Dumnezeu este acela care răspunde strigătelor sau apelurilor copiilor lui Dumnezeu. Rugăciunea noastră poate schimba istoria în mic sau în mare. Cazuri în care istoria a schimbat, în care istoria a fost schimbată de rugăciune.
Ezechia cu soarele, treptele, cele 10 trepte. Iosua cu lupta de la Gabaon.
Aceea e mai evidentă, când Iosua a cerut lui Dumnezeu ca soarele să se oprească în cer, bine,
da.
Nu discutăm acum astronomic, ca să poată să nimicească marea conspirație sau alianța celor cinci cetăți. Mari cetăți din Canaan. Și soarele a stat aproape o zi întreagă pe cer, n-a mai apus. Adică, din momentul în care l-a rugat că venea seara, a mai stat încă aproape o zi întreagă. Sunt lucruri mari. Noi suntem încurajați să ne rugăm pentru istoria în mic, indivizi, și pentru istoria în mare. Mi-a povestit o fată foarte distinsă, cultă. Nu-i dau numele. Spune un nume de fată.
Maria.
Maria a crescut într-o familie creștină, foarte frumoasă fata, cu facultăți, două facultăți, în Franța. Și fata asta a fost ușor atrasă spre New Age, care este spiritism, hinduism, e paranormalul, parapsihologia, cu, știu eu, Ouija board, cu masa Ouija, unii zic Ouija, dar e Ouija, și așa mai departe, cu ghicitul, și a intrat destul de mult în lumea aceasta. Mama disperată spune, ce face fata mea? Maria nu mai vrea să asculte. Maria chiar a vrut să se mute de acasă, să nu mai aibă treabă cu creștinii. Mama a invitat în casa ei câteva surori credincioase să se roage împreună. Și au spus, uite, postim, 7 sabate. Așa au hotărât ele. 7 e un număr simbolic. În al 7-lea sabat se întâmplă ceva cu fata. Are un vis în care mentorul apare, se metamorfozează în chipul diavolului. Și înțelege mai multe decât visul. Înțelege efectiv că este prinsă în mreaja diavolului. Și în acel moment se întoarce spre mama. Acum este o creștină cu toată inima pentru Dumnezeu. Determinată să asculte de tot. A înțeles exact natura lucrurilor. Ce face rugăciunea? Schimbă istoria în mic și poate schimba și istoria în mare. Dar aș aminti un eveniment deosebit, cum rugăciunea schimbă istoria în mare. În al doilea război mondial, aliații au debarcat în 6 iunie 1944 în Normandia, și-au făcut capul de pod în bătălia din munții Ardeni, din pădurile Ardeni. Acolo a fost un blocaj masiv și generalul George Patton a fost trimis, sau el s-a oferit să facă ceea ce era imposibil aproape. Și a spus, eu o fac. Mă duc în câteva ore, cum pe 3 zile, eu în, nu știu cât a spus el, 19 ore am ajuns acolo. Și a început o furtună de zăpadă, de nu mai puteai vedea nimic. Și erau un corp de armată. Și pentru că nu mai puteau înainta și trebuia eliberat, trebuia creată mișcarea potrivită să dea înapoi inamicul, a chemat pe pastor. Cazul acesta este în istorie. Și a spus, de ce ești aici, pastore? Crezi în Dumnezeu? Cred. Roagă-te să se liniștească furtuna de zăpadă. Și atunci l-a luat Biblia, a citit un text, descoperiți-vă, s-a pus pe genunchi, Doamne, Tu ești atotputernic, fă ca furtuna de zăpadă. Când a terminat, amin, n-a mai fost deloc. Și e consemnat ca un miracol, pentru că n-are explicație, ci că o întâmplare, dar când întâmplările, un șir de întâmplări, se aliniază pe un vector cu sens, nu mai e întâmplare, e providență. Cazul în care istoria a fost reajustată sau reglată prin rugăciune. Deci rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarnă. Iar creștinii au ținut minte, au luat în serios apelul rugați-vă să nu fie iarnă. Acum, de ce iarna și de ce o zi de sabat? A doua parte a versetului 20. Păi iarna, să știi că și în Israel e frig.
Sigur.
Nu cade zăpadă neapărat, dar uneori îngheață. Pustia, de regulă, este un loc în care ziua te încingi și noaptea îngheți. Și iarna este o vreme când cu copiii, cu avutul tău, cu puținii care ai, trebuie să pleci. E greu, dificil. Și aici spune să nu fie iarna. Dar de ce zice să nu fie în sabat? Unii încearcă să interpreteze că în sabat ușile, porțile
erau închise.
Stai puțin. Asta este un fapt neistoric sau o explicație care trădează istoria. În sabat nu erau toate porțile închise, ci doar marile porți pentru caravane, pentru cămile. Însă pentru oameni erau acele porți mici. Urechile acului, de care vorbea Mântuitorul, da. Pe unde o cămilă greu iese, sau dacă era o cămilă întârziată, intra, dar chinuindu-se pe acolo. Oamenii puteau ieși fără probleme. Ci că nu erau lăsați să iasă. Ba, erau lăsați să iasă. Era calea de o zi de sabat pe care o puteau face, nu doar în cetate se învârte, ci în afară. Este o încercare de a bloca sensul corect al textului, care spune că în sabat omul nu fuge, ci omul se oprește din goana lui.
Se odihnește.
Și ce face?
Se întâlnește cu Creatorul.
Sfințește sabatul. Și voi, pentru în relația voastră spirituală, rugați-vă ca fuga să nu fie în sabat. Mântuitorul face această profeție în anul 30-31, cam intrat în 31, cu privire la un eveniment care urma să se întâmple peste 40 de ani. Ce-ți spune asta vis-a-vis de sabat?
Perpetuarea sabatului.
Că sabatul este recunoscut de comunitatea creștină. Nu doar de iudei, ci creștinii sunt aceia care păzesc sabatul. Acesta este unul din marile texte în care Mântuitorul confirmă valabilitatea sabatului pentru prima biserică creștină. Și dacă vrei să intri în istorie, într-o carte apărută în editura Viață și Sănătate, titlul cărții este Mâine e o nouă zi. În cartea aceasta există o prezentare, eu cred că exhaustivă, nu știu dacă în altă parte există, toate documentele care pot fi găsite în arhive, în biblioteci, în mărturii, în documente, cu privire la prima biserică creștină care păzea sabatul. Și am să spun doar citatul dintr-o carte a lui arhiereul Calist Botoșăneanul, se cheamă Istoria bisericească pentru uzul școalelor, din 1907. El zice așa, o am acasă cartea, cine vrea, o am și electronic. La început, crescinii păzeau diua, diua sabatului.
Iar mai pe urmă...
Mai târdior, așa scrie cu dz, mai târzior, duminica. Deci la început, istoria recunoaște că schimbarea aceasta n-a făcut-o Iisus, nici apostolii. Ci s-a produs, începând din secolul II, o dublare, sabatul ca zi a creațiunii și duminica ca zi a învierii, până când una s-a scufundat și alta s-a ridicat peste celelalte, devenind ziua Dominica, ziua Domnului Domini, ziua Domnului Dominica. Iar legea care s-a dat pentru consfințirea duminicii, prima lege dominicală s-a dat la 6 martie 321 de către Constantin cel Mare, care era închinător al soarelui, iar porunca duminicală spune toți locuitorii orașilor și meșteșugarii să păzească prea onorata zi a soarelui. Și până astăzi, în două limbi cunoscute, în engleză și în germană, duminica încă este ziua soarelui, Sonntag, Sonne, în germană, și Sunday, ziua soarelui. Doar așa ca să știm că Mântuitorul a spus, sabatul va rămânea, de aceea rugați-vă ca să nu fie fuga voastră într-o zi de sabat.
O ultimă întrebare aș vrea, fiindcă timpul nostru se apropie de încheiere. Această profeție are aplicabilitate și pentru vremea sfârșitului sau a fost doar pentru acea ieșire din Ierusalim? De ce întreb asta? Sunt mulți creștini care așteaptă un moment în care acea prigoană, cum a fost anunțată în capitolul acesta, s-ar repeta și înainte de venirea lui Hristos și adevărații credincioși vor fi persecutați, vor trebui să fugă la muntele acesta sau...
Există o interpretare numită apotelesmatică în care se spune că unele lucruri pot avea și aplicații, nu neapărat predicții, dar aplicații multiple. De data aceasta textul se referă direct la istoria primei biserici. Ea poate avea și aplicații, dar nu se referă direct la acel eveniment. Aici discută exact despre Ierusalimul înconjurat de oști, când veți vedea
urăciunea,
atunci ieșiți să nu căutați să luați cu voi nimic, scăpați la munți, exact dincolo de Iordan, iar rugați-vă ca fuga voastră să nu fie.
E adevărat. Bine, că versetul 21 spune că pentru că atunci va fi un necaz așa de mare cum n-a mai fost niciodată de la începutul lumii și nici nu va mai fi. Totuși mi se pare că este vorba despre un eveniment apocaliptic aici.
Aici este dublă aplicație. Mm-hmm. Și din momentul acesta Mântuitorul merge pe două cărări paralele, iar una încet încet diminuează, iar cealaltă preia dominanța. Deci, cert este că ce a fost atunci în Ierusalim n-a fost niciodată așa pentru Ierusalim și nici nu avea să mai fie. Pentru că atunci Ierusalimul a fost centrul războiului. Deci războiul a avut loc unul vag în Galileea, n-au fost lupte decât în jurul Ierusalimului. Iar al doilea război iudeu-roman n-a avut Ierusalimul neapărat ca centru. Și la ora aceea, în anul 70, când Ierusalimul a căzut, toate dealurile Ierusalimului nu mai aveau niciun copac. Și Ierusalimul era o zonă teluroasă și acum este la 700 de metri deasupra pământului, deasupra nivelului mării, scuze. Da. Și are pini, are brazi rășinoase.
Măslini.
Măslini. Nu mai era niciun pom. În schimb, era o pădure de cruci. Erau mii de oameni răstigniți și zeci de mii de oameni, păi, la marile sărbători de Paște, de sărbătoarea corturilor, în Ierusalim se adunau până la 1 milion de oameni, nu numai în cetate, în Ierusalim și în împrejurimi. 1 milion de oameni. Ori acum, cu gonirea oștirilor lui Cestius și îmbâxirea sau luarea cu asalt a Ierusalimului de către toți locuitorii, că acolo erau ziduri, să sărbeze, să celebreze și așa mai departe, îți dai seama câte, nu spun 1 milion, sute de mii puteau să fie. Încât se dormea pe stradă, nu se dormea în case doar. Acolo,
da,
pe caldarâm, lângă ziduri. Bun, acest lucru a fost cu adevărat cataclismic pentru istoria iudeilor. Atunci a dispărut preoția, nu în anul 135, atunci a dispărut templul, cataclismic, atunci un sclav iudeu costa mai ieftin ca o pereche de sandale. Tu îți dai seama? Da.
Sfeșnicul a dispărut atunci, este celebra frescă, unde este luat
de pe columna lui Titus. Un lucru e cert, că se aplică pentru atunci, dar se aplică și, pentru că Mântuitorul vorbește deodată în două direcții, direcția apropiată și cea îndepărtată, acum continuă pe linia cea îndepărtată și anume, pentru că atunci va fi un necaz așa de mare, cu adevărat va fi acest necaz atât de mare cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Cum se cheamă necazul acesta mare? Dacă e să vorbesc puțin despre escatologie, aș puncta câteva lucruri. Criza cea mare se va da în jurul loialității față de Dumnezeu. Iar punctul central al celor 10 porunci, unde se verifică loialitatea, este porunca 4-a. Cea mai lungă poruncă este porunca sabatului. Singura în care Dumnezeu se coboară la om. În care Dumnezeu se întâlnește cu omul ca să sfințească.
În care își scrie numele.
Da. Ori, când se va da o lege duminicală, Dumnezeu știe când, e posibil să fie curând sau mai
curând. Și în ce formă?
Când se va da această lege, când toți vor consfinți definitiv și în mod politic o altă religie decât cea creștină biblică, când Biblia va fi scoasă, deci, din rolul de reper absolut, atunci cei care sunt credincioși lui Dumnezeu vor cunoaște prigoana. Și atunci va începe un mic timp de strâmtorare în care credincioșii vor fi așa prigoniți cum scrie aici, după care va urma noaptea lui Iacob sau marele timp de strâmtorare pentru pământ, pentru istoria pământului. Vedeți Apocalipsa, capitolul 16, plăgile, acestea toate marchează marele timp de strâmtorare și niciodată nu a mai fost ceea ce va fi atunci.
Mulțumim frumos, ora noastră s-a încheiat, însă n-aș vrea să nu punctez un cuvânt de aici care spune din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. Dumnezeu are grijă chiar și în timpul de persecuție de cei care sunt cu adevărat aleșii Lui, de cei care l-au ales cu adevărat pe El. Să aveți o săptămână frumoasă, ne-am bucurat să fim împreună cu dumneavoastră, vă așteptăm!